Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 fevral shanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerika bosh diplomati nazarida Suriyadagi tanazzulga yechim topish uchun hozir ayni muddao. AQSh Yevropadagi ittifoqchilarni, xususan Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilish ahdida qat'iy.
Putting all your egg in one basket, especially a basket it's held by China, can be problematic and it's one payoff in the very long.
Radikalizm Markaziy Osiyo uchun eng dolzarb masala emas. Professor Luka Ancheski bilan suhbat.
Buni Hizbut tahririga ayblangan. Hozir o'tda bilasizmi, hamma koloniyada shu Hizbut tahriri bilan qamalganlarga nisbatan qattiq qiynalib ketyapti. Bularga nisbatan juda qattiq.
So'nggi oyda O'zbekiston qamoqxonalaridan 2 nafar diniy mahbusning o'ligi chiqqan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
If the international community and the Syrians themselves miss the opportunity now before us to achieve that political resolution to the conflict, the violence, the bloodshed, the torture.
Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, Suriyadagi tanazzulga yechim topish uchun hozir ayni muddao. Davlat kotibi Myunxendagi xavfsizlik anjumanida gapirar ekan, bugun qaysi tarafning qo'li baland kelmasin, oxir-oqibat siyosiy murosa bilan yana tinchlikka erishish mumkin bo'ladi dedi. Kerri nazarida yaqin kunlar, oylarda qabul qilinadigan qarorlar yo Suriyadagi urushni to'xtatadi, yo uni alanga oldiradi.
Теперь то, что касается Сирии, мы работали и будем тщательно работать над реализацией мирных совместных инициатив. Они идут трудно, но альтернативы межнациональные.
Bugun shuningdek Rossiya bosh vazirining aytishicha, uning davlati Suriyada tinch aholi manzillarini bombardimon qilayotgani haqidagi ayblovlar asossiz. Dmitriy Medvedev buni isbotlovchi dalillar yo'q demoqda. Sal oldin Fransiya bosh vaziri Manuel Valls Kremldan Suriyada aholi turar joylarini havodan urushni bas qilishni talab qilib chiqdi. Rossiya va Fransiya bosh vazirlari, Yevropa, Rossiya va boshqa mamlakatlar rasmiylari qatorida bugun shanba kuni Myunxenda Suriyaga doir anjumanda ishtirok etyapti. Myunxenda kecha Suriyadagi zo'ravonliklarni bas qilish yo'lida ishlashga doir kelishuv e'lon qilingan edi. Lekin bu bayonotdan bir necha soat o'tib, Suriya rahbari Bashar al-Assad fransuz matbuotiga intervyusida butun davlatni qaytarib olish niyatini ekanini bildirgan. Muzokaralarni qo'llab-quvvatlayman, lekin terrorizmga qarshi kurashni to'xtatmaymiz, dedi Bashar al-Assad. Myunxenda erishilgan bitim terrorchi guruhlar, xususan Islomiy davlat va Al-Nusra fronti bilan otishmani bas qilishni nazarda tutmaydi. Lekin aytish joiz, Assad hukumati va Rossiya Suriyadagi butun muxolifatni, barcha isyonchilarni terrorchi va ekstremistlar toifasiga kiritib qo'yib, ularga o'q yog'diryapti. Shunday ekan, Amerika diplomati Jon Kerri kelishuvni e'lon qilayotib, katta umidlar bog'lamaslik haqida ogohlantirdi. Bitim qog'ozda xolos, gap unga qanchalik amal qilishlarida, dedi u. Hujjatda sulh haqida so'z bormaydi, balki xorij davlatlarining kelasi bir hafta ichida zo'ravonliklarni tugatish yo'lida astoydil ishlash qarorini belgilab beradi. Amerika bosh diplomati Jon Kerri Qo'shma Shtatlar va Yevropa o'rtasida rishtalar mustahkam ekanini, ittifoqchi davlatlar himoyasiga shay ekanini eslatyapti. Uning ishontirishicha Washington Ukraina ixtilofida ittifoqchilar tomonida turib berish qarorida qat'iy. Bundan bir necha soat oldin Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev G'arbni sovuq urush davrini qo'msayotganlikda, uni tiklashga harakat qilayotganlikda ayblagan. Jon Kerrining javobi shundayki, sovuq urush nihoyasiga yetgan, lekin ozodlik va tinchlikni himoya qilish yo'lida jasorat va qat'iyat ko'rsatish yarim asr oldin bo'lgani kabi, bugun ham dolzarb bo'lib qolyapti. Ukraina masalasida dedi Jon Kerri, Rossiya o'tgan yili Belarusda, Germaniya va Fransiya vositachiligida erishilgan tinchlik bitimiga amal qilishi darkor. Moskva yo shu bitimni hurmat qiladi, yo sanksiyalardan ziyon ko'rib yashayveradi, dedi Amerika bosh diplomati. Sanksiyalardan qutulmoqchi bo'lsa, Rossiya avval Ukrainadan qurol va askarlarni olib chiqishi, barcha asirlarni ozod qilib, gumanitar yordamga yo'l ochishi, Ukrainaning Donbas mintaqasida erkin va adolatli saylovlar o'tishiga imkon berib, Ukraina hukumatiga chegaralar nazoratini qo'yib berishi kerak, dedi Jon Kerri.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rim papasi Fransisk ilk bor Meksikaga safar qilar ekan, minglab odamlar juma kechqurun uni olqishlar bilan qarshi oldi. Meksikadan oldin u Kubada Rossiya pravoslav cherkovi rahbari bilan ko'rishgan va har ikkisi nasroniy dini qadriyatlarini e'zozlashda ham fikr ekanini ta'kidladi. Rim papasi Fransisk ham, patriarx Kirill ham Lotin Amerikasi bo'ylab safarda va Kuba muloqot uchun betaraf bir manzil sifatida ataylab tanlandi.
Hablamos como hermanos. Tenemos el mismo bautismo. Somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en
Raqib emas, og'ayni, aka-uka sifatida suhbatlashdik, dedi Rim papasi Fransisk. Rim katolik cherkovi va pravoslav cherkovi rahbarlari Yaqin Sharq va umuman dunyoda xristianlarni ta'qib qilishni bas qilishga, Ukrainadagi urushga barham berishga undamoqda. Bu tarixiy uchrashuv vositasida pontifik va patriarx nasroniylikning bu ikki mazhabi o'rtasida asrlardan beri davom etayotgan ixtilof va tarqoqlikka yakun yasash niyatini bildirdi. Va so'nggi xabar, Amerikada prezidentlikka da'vogar respublikachi arboblar bugun shanba kuni Janubiy Karolinaning Grenvill shahrida debat qiladi. Bu shtat bir haftadan keyin prezident lavozimi uchun har ikki partiyadan yagona nomzodni saralaydi. Respublikachi ba'zi nomzodlar kecha juma kuni Grenvilldagi diniy dargoh Bob Jones universitetida jamu-jam bo'ldi. Injilchi nasroniylar Janubiy Karolinada ovoz berishga layoqatli aholining katta qismini tashkil etadi. Lekin respublikachilar poygasida oldinda borayotgan tadbirkor Donald Tramp bu anjumanga bormadi va o'rniga Floridada saylovchilar bilan ko'rishishni afzal topdi. Donald Tramp o'tgan hafta Nyu-Gemshir shtatidagi ichki partiyaviy saylovda g'alaba qozongan edi. Janubiy Karolinada ham uning reytingi baland. Bu orada demokratlardan prezidentlikka da'vogar senator Bernie Sanders va sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton Janubiy Karolinadagi ozchilik elatlar ko'nglini ovlayapti. Bu elat va guruhlar mazkur shtatdagi demokratlarning aksariyatini tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, Nyu-Gemshirda Hillary Clinton katta farq bilan Bernie Sandersga mag'lub bo'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Shotlandiyaning Glasgow universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha professor Luka Anchevski nazarida radikalizm mintaqa uchun eng dolzarb masala emas. So'nggi oyda O'zbekiston qamoqxonalaridan 2 nafar diniy mahbusning o'ligi chiqqan. Injilchi nasroniylar qaysi nomzodlarni qo'llab-quvvatlayapti? Amerikada prezidentlik uchun saylovlar. Shu to'g'rida qoling. Markaziy Osiyoda hukumatlari ekstremizmga qarshi yillardan beri keskin kurash olib boryapti. Diniy erkinlikka cheklov sifatida ko'rilgan holatlar zarur choralar deydi rasmiylar. Mintaqadagi bugungi manzara murakkab. Muammolarni bir respublikaning o'zi yecha olmaydi. Qo'shnilarga tayana olishingiz, ular bilan har tomonlama til topishib, bir yoqadan bosh chiqarishingiz kerak. Hamkasbim Nabihor Imomova Shotlandiyaning Glasgow universitetida. Markaziy Osiyo bo'yicha professor, italyan olim Luka Ancheski bilan muloqotda bo'ldi. Intervyuni to'liq holda saytimizda tinglab tomosha qilsangiz bo'ladi. Shuningdek, dushanba kungi tele dasturimizda. Kecha bu suhbatning birinchi qismini efirga uzatdik. Marhamat, uning davomini tinglang.
Professor Ancheski nazarida radikalizm aslida mintaqa uchun eng dolzarb masala emas. Tuzumlar avtoritar, dunyoviy. Har bir respublikada rahbarlar dindan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishni odat qildi. Terrorizmga qarshi chora degan bahona bilan tizginni mahkamladi. Ulamolardan qo'llandi. Lekin dinni boshqaruvga yaqinlashtirmadi. Islom madaniyatining bir qismi deya targ'ib qilindi. Biroq aholining islom olamiga u qadar yaqinlashishiga yo'l qo'yilmadi. Masalan, Turkmaniston singari davlatlar yiliga atigi 50-60 odamni hajga yubordi. Chet elda islomni o'rganayotganlar yelakdan o'tkazildi. Diniy faoliyat qattiq nazorat qilindi, deydi Ancheski.
Of youth joining the terrorist groups.
Lekin mintaqadan yuzlab jangarilar chiqdi. Yoshlar terror guruhlariga qo'shildi va bu jarayon to'xtamagan. Ancheski nazarida ular katta sonda emas va hammasiga ham ekstremist deb qarash noto'g'ri. Ketayotganlar imkoniyat izlab chiqdi. Jangari guruhlar ularni urush uchun emas, boshqa ishlarga, masalan, oshpaz yoki haydovchi sifatida yollagan holatlar ko'p, deydi mutaxassis. Repressiya pasaysa, ish o'rinlari ko'payib, odamlar maoshiga kun kechira olsa, millionlab fuqaro o'z vatanida jon deb o'tiradi, deydi olim. Birinchidan, deydi Ancheski, radikalizm u qadar keng emas. Ikkinchidan, uning ildizi tub ijtimoiy iqtisodiy muammolarga borib taqaladi. Yechim tuzum qo'lida, deydi olim. G'arb uchun diniy erkinlikni targ'ib qilish tobora qiyin. O'zbekistondan chiqqan muhojirlarning bir nechtasi hozir Amerika hibsxona va turmalarida o'tiribdi. Bari ekstremizmda ayblangan yoki aybdor deb topilgan shaxslar. Ancheski fikricha, tashqi dunyodan diniy erkinlikni quvvatlash bobida yordam kutish qiyin. Chunki davlatlar hamisha o'z manfaatini o'ylaydi. Markaziy Osiyo rahbarlari radikalizm jiddiy muammo deyishda davom etaveradi. Amerika singari e'tiqod erkinligini buyuk qadriyat deb bilgan tomonlar esa uning targ'ibotini vaziyatga, zamonga moslayveradi, deydi ekspert. G'arb Markaziy Osiyoni birdamlikka, integratsiyaga undab keladi. Suhbatdoshimiz u kunlar hali beri kelmasa kerak, deydi.
The Central Asian states do not trade.
Mamlakatlar orasida tijorat ko'lami juda past. Tijoratsiz integratsiya bo'lmaydi. Hozirgi hukmron doiralarda bunday niyat yo'q. Aks holda shuncha yillardan beri juda bo'lmaganda bitta mintaqaviy organ tuzilgan bo'lardi.
There are a lot of collective challenges.
Kollektiv muammolar juda ko'p. Ular kollektiv yechimlar talab qiladi. Iqlimdagi o'zgarishlar, suv taqsimoti, energetika, 5 davlat muhokama qilish kerak bularni. Hozirda mintaqa bo'ylab millionlab dollarga yangi infrastruktura barpo etilyapti. Lekin ulardan kim nima maqsadda foydalanishi mavhum. Savdo kengaymasa talab bo'ladimi bu yangi tizimlarga?
Mutaxassis dediki, bu qurilishlar huzurini elita ko'rmoqda. Talab yo'q narsalarni qurib ular pul qilmoqda.
I'm yet to talk to an expert on Central Asia who does not think that China is not it.
Mintaqa kelajagi Xitoy bilan. Bu davlat uning istiqboli uchun nihoyatda muhim degan qarash G'arb va Sharqda hozir birdek keng tarqalgan. Bu haqiqatga qanchalik yaqin? Xitoy ta'sirini qanday o'lchash mumkin?
China is good because it does some things that the regimes have not them got under the power or the inclination to do.
Xitoydan foyda bor albatta. Masalan, hozir bu davlat puli bilan yangi yo'llar, tizimlar qurilmoqda. Biroq Xitoy kelib ish o'rinlari yaratib beradi deb kutish xato. Ular yo'llar yoki aloqani yaxshilashda ko'maklashadi. Xitoy o'z manfaatlarini, o'z maqsadlarini ko'zlaydi. U o'ziga g'arb tomon yangi yo'llar ochmoqda. Sizning davlatingiz to'g'rilamagan yo'llar shu bahona bilan yaxshilanadi. Lekin Pekindan mo'jiza kutmang. Turkmanistondan Xitoyga boradigan qurilgan yangi quvurni olaylik. Xitoyga gaz kerak. Shu bois yangi tizim vujudga keldi. Bu yerda foydani asosan Xitoy va u bilan kelishgan rahbarlar ko'rmoqda, xalq emas. Pekin siyosiy qarorlarga ta'sir qilishga urinmayapti. Bunday maqsad ham yo'q. Xitoy tekinga hech narsa qilmaydi. Turkmaniston yangi quvur haqqini gaz bilan to'layapti. Rahbarlar uchun eng muhimi o'z qudratini saqlash.
And the local population to believe that things are for a moment, for a short time, better and improving.
Qozog'iston Yevrosiyoning ajralmas qismi bo'lish niyatida. Bu haqda kitob yozayotgan Manchevskiy tahlilchi. Respublika bir paytning o'zida ikki maqsadni ko'zlaydi. Bir tomondan Yevropaga yaqinlashish, ikkinchidan esa Xitoy bilan hamkorlikni kengaytirgan holda uning changalidan saqlanish. Bu tashabbus Nazarboyevdan keyin qay tomon yo'naladi, bilmaymiz deydi olim. Chunki g'oya uniki, yakka hokimniki. Qozog'iston g'arbu sharq orasida ko'prik bo'lish orzusida. Lekin ko'prikni kim quradi? Xitoy qurmoqda. Ommaga buni davlatning xizmati deya ko'rsatishadi. Rahbariyat jarayonni o'zi xohlagan so'zlar bilan tasvirlab turibdi. G'arb biror ishni eplasa, Qozog'iston unga yaqinlashmoqda deya talqin qilinadi. Sharqdan biror naf bo'lsa, bu ham Qozog'iston to'g'ri yo'ldan ketayotgandan darak deya tushuntiriladi. Propagandani eplasangiz bas. Markaziy Osiyo, AQSh, Yevropa ittifoqi, Rossiya va Xitoy singari yirik kuchlar bilan ishlashda o'z tajribasiga ega. Rahbarlar ularning har biri bilan muayyan maqsad ustida kelisha olishiga qayta-qayta guvohmiz, deydi Lukanchevskiy. Xalqaro quvvatlov kerak bo'lganida har bir respublika rahbariyati uni qo'lga kirita oldi. Hatto o'zini neutral deb bong uradigan Turkmaniston ham.
I mean, it's a kind of foreign policy that attracted international recognition.
Turkmaniston uchun neutrallik strategik qurol, deydi Anchevskiy. Ichki ishlaringizga hech kim aralasha olmaydi. Tuzumga hech kimni yaqinlashtirmaysiz. Ashxobodga kerak bo'lsangiz, o'zi boradi va shartlarni o'zi qo'yadi. Kelishuvga o'zi bilganicha amal qiladi va uni savolga tuta olmaysiz. U o'z xohishi bilan izolyatsiyada. Xohlagan paytida siz bilan hamkorlik qiladi, boshqa payt esa eshik yopiq. Rahbarga hech kim tegmaydi. Italiyan olim, Shotlandiyadagi Glasgow universiteti professori Luka Anchevskiy bilan suhbatimizni to'liq holda amerikaovozi.com'da tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Fikrlaringizni saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qiynoqlarning yangi to'lqini boshlangan. So'nggi oyda mamlakat qamoqxonalaridan 2 nafar diniy mahbusning o'ligi chiqdi. Huquq faollarining so'zlariga qaraganda, terrorizmga qarshi kurash shiori aslida kuch ishlatar tizimlar uchun bosimni oshirishga bir bahona. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
Fevral oyida Navoiydagi qamoqxonada o'lgan mahbuslar Doston Abdurahmonov va Mahmudjon Hasanovlarni har ikkisi ham diniy xalifat tuzishni maqsad qilgan Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda. Konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib 1999-yilda qamoqqa tashlangan. Har ikki mahbusni jazo muddati qamoqda bir necha bor uzaytirilgan. Mahmudjon Hasanovning jasadi fevral oyining boshlarida qamoqdan chiqarilgan va zudlik bilan dafn etilgan. Toshkent viloyatini Chinoz tumanidan bo'lgan Doston Abdurahmonovni qamoqda o'lgani haqidagi xabar uning yaqinlariga 11 fevral kuni yetkazilgan. Bu borada xabar tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi Surat Ikromovga ko'ra.
O'zim shaxsan borganman Chinozga. Qarindoshlar bilan uchrashdim, bularni boshqa. Unga 3 marotaba qo'shib bergan 99-yilda boshida hozir 17 yildan beri qamoqda shu 9 yil bergan bo'lmasam o'sha paytda. Buni Hizbut tahrirga ayblangan. Hozir o'tda bilasizmi, hamma koloniyada shu Hizbut tahrir bilan qamalganlarga nisbatan qattiq qiynalib ketyapti.
Dedi Surat Ikromov. Islomiy davlat guruhi taxtida oshishi Afg'onistonda vaziyat qaltislashishi ortidan O'zbekiston huquq-tartibot organlari ekstremizm, diniy oqimlarga qarshi kurash bo'yicha maxsus amaliyot boshlashgan edi. Bu amaliyot aholini Islomiy davlat guruhi taxtidan ogohlantirish, mahallalarda yuritilayotgan targ'ibot kampaniyasi bilan ham kuzatildi. Ammo huquq faollari bu amaliyot shuningdek mamlakat qamoqxonalariga ham ko'chayotgani, Islomiy davlatga qarshi kurash bahonasida diniy mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning yangi to'lqini boshlangani haqida gapirishmoqda.
Nazaki endi bu anu IŞİD bilan bog'liq Suriyadagi bularga nisbatan juda qattiq ta'ziqlar bo'lyapti. Hizbut tahrir o'sha xalifatga xalifatga gapiradigan nima partiyasi jismoniy yo'q qilish maqsadida ketyapti. Jismoniy yo'q qilish ulardan deyarli hali mana shuncha yillik ichida deyarli bulardan hali qamoqdan chiqqani ya'ni hozir aytaman sizga hali Hizbut tahrir bilan aybimdan qamalganlar ham deyarli hali eshitgani yo'q qamoqdan chiqqani. O'sha 10 yilga qamalganmi, 5 yilga qamalganmi, o'sha qo'shib kelyapti. Har o'sha kimga 3 yil, kimga 4 yil va hokazo. O'sha qo'shib kelgani yana tugagandan keyin yana qo'shib kelyapti. Mana mana shunaqa bo'lyapti. Endi u ayniqsa bu 99-yildan ko'paygan Hizbut tahrirga a'zo nimalari. Ana o'sha 99-yildagilar keyin shuning uchun bularga hozir nisbatan o'sha IŞİDga aloqasi borligi nimasi bahonasida bularga bunaqa qattiq ta'ziqlar ketyapti. Lekin bular qanchalik bu Hizbut tahrirga mana biz sudlarda bo'lganmiz, IŞİDda borsiz ham bo'lgansiz bir necha marta birontasi isbotini topilmagan bularga nisbatan. Bo'lgan to'g'ri, har bir 100 ta shu mahbusdan shu diniy Hizbut tahrirga ayniqsa ayblaganlardan 100 tasidan bir 5 tasi ya'ni 5% bo'yniga olgan man shu Hizbut tahrir partiyasini a'zosi bo'lganman deydi.
Degan fikrda Surat Ikromov. Avvalroq fevral oyining boshlarida Hizbut tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan Mahmudjon Hasanovning o'ligi Navoiydagi qamoqxonadan uyiga Andijonga keltirilgan va zudlik bilan dafn qilingan edi. Dindorlarga nisbatan qiynoqlar, tazyiqlar barobarida mamlakatda radikal qarashlar kuchayotgani ham kuzatiladi. Farg'ona viloyatini So'x tumanida islomiy guruhga aloqadorlik aybi bilan 12 kishi ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Ayblovga ko'ra, mehnat muhojirligidan qaytgan guruh Farg'ona viloyatida jihodga da'vat etish bilan shug'ullangan. Suriyadagi islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ular soni turli manbalarda turlicha 500dan boshlab 2,5 ming kishigacha ko'rsatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlik uchun partiyalar o'rtasida ichki saylovlar boshlandi. Respublikachilar orasida milliarder nomzod Donald Tramp va texaslik senator Ted Kruz oldinda. Har ikkisi janubiy va markaziy shtatlarda ovoz beruvchilarning 50-70%ni tashkil etuvchi injilchi nasroniylar qo'llab-quvvatlovini qo'lga kiritishga urinyapti. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
AQShning dindor nasroniylari siyosiy qaror berishda o'z e'tiqodlariga tayanishlarini ko'p aytadi.
Men siyosiy jarayonlarda faol emasman, lekin siyosatchilar xudoni birinchi o'ringa qo'ymasa, men ularni qabul qilishim qiyin bo'ladi.
Bunday saylovchilar odatda abort va bir jinslilar huquqlarini himoya qiluvchi nomzodlarga qarshi ovoz beradi. Ammo Xyuston ruhoniylar kengashini boshqaruvchi peshvo Deyv Uelchning aytishicha, saylovchilar nomzodning diniy e'tiqodi bilan birga boshqaruvchilik salohiyati va tajribasiga ham e'tibor qaratishi lozim.
Nasoralar uchun muammolardan biri shuki, ularning tanlov mezonlari juda baland. Kimni tanlash bo'yicha Injil shartlariga ergashishadi. Bunda ideal odamni topishning imkoni yo'q.
Uelch ko'proq Donald Trampni qo'llayotgan Injilchilardan xavotirda. Milliarder nomzodning yashash tarzi, qimor biznesi va millionlab hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilishga chaqirishi to'g'ri emas, deydi u.
Injil yoki insoniylik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu mas'uliyatsizlik, mutlaqo mantiqqa to'g'ri kelmaydi.
Shunga qaramay, Liberty universiteti yetakchisi Jerry Falwell kabi taniqli injilchilar Trump tarafida. Buning sababi shundaki, Trump muammolar haqida ochiq gapiradi, deydi nomzodning tarafdorlari. Rice universiteti tadqiqotchisi Mark Jones fikricha, injilchilarning tanlov mezonlari tor emas.
Partiya saylovlarida injilchi nasroniylar nafaqat ijtimoiy konservativ odamni, balki iqtisodiyot hamda tashqi siyosatdagi qarashlari ham o'zlariga mos keladigan odamni qo'llab-quvvatlaydi.
Hozircha bunday odam senator Ted Cruz bo'lishi mumkin. Ruhoniy Welch ham uning tarafdori.
Ted Cruz Iso Masihning sadoqatli va kuchli izdoshi. U o'z tamoyillarida hech qachon yo'ldan toymagan.
Ammo ommaviy so'rovlarga ko'p ishonmaslik kerak, deydi tadqiqotchilar.
Bunday so'rovlar odamlar munosabatining juda kichik qismini ifodalaydi. Ularning aksariyati yoki katta qismi partiya saylovlarida hatto ovoz bermaydi.
Ayova shtatida o'tgan partiya saylovlarida injilchilar Ted Cruzni afzal ko'rdi. Ammo Nyu-Gempshirda Donald Trampning qo'li baland keldi. Janubiy shtatlarda ichki saylovlar boshlanar ekan, nasroniylar kimni tanlashi kelasi haftalarda ayon bo'ladi. Greg Flakus, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, Suriyadagi tanazzulga yechim topish uchun hozir ayni muddao. Davlat kotibi Myunxendagi xavfsizlik anjumanida so'zlar ekan, bugun qaysi tarafning qo'li baland kelmasin, oxir-oqibat siyosiy murosa bilangina tinchlikka erishish mumkin bo'ladi, dedi. Kerrining nazarida yaqin kunlar va oylarda qabul qilinadigan qarorlar yo urushni to'xtatadi, yo uni alanga oldiradi. Jon Kerri AQSh va Yevropa o'rtasida rishtalar mustahkam ekanini, ittifoqchi davlatlar himoyasiga shay ekanini eslatdi. Uning ishontirishicha Vashington Ukraina ixtilofida ittifoqchilar tomonida turib berish haqida qat'iy. Bundan bir necha soat oldin Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev G'arbni sovuq urush davrini qo'msab tiklayotganlikda aybladi. Kerrining javobi shuki, sovuq urush nihoyasiga yetgan, lekin ozodlik va tinchlikni himoya qilish yo'lida jasorat va qat'iyat ko'rsatish yarim asr bo'lgani kabi bugun ham dolzarb bo'lib qolyapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.